Telefonoz bestalde daukagu Lourdes Fernandez, Azkuna Zentroko zuzendaria eta Arko Azokako zuzendaria izendakoa 2006-tik 2010-era. Lourdes Fernandez, egunon.
Egunon.
Hau zentsura da?
Nere ustez bai. Era bat. Nik uste dut ez dagoela arrazoirik olako obra bat kentzeko.
Zuk ze irakurketa egiten duzu gertatu denaz?
Bueno, nik uste dut pixka bat komentatu dezutena, ez? Eta egunkari gehienetan izaten duena. Nik uste dut hor demokrazia zalantzan jartzen dela. Eta gaude momentu batian, ba, bueno, dana posible dela, ez? Bai raperoarekin eta bai beste kasu batzuekin. Ez dakit ze irakurketa egia esateko, ni oso harrituta gelditu nintzen, atxo sartu nintzenean, eta ikusi nunean gertatzen ari zana, Arkon, eta ez dakit, nik uste dut ez dela artea edo arrazoiak politikoak dira, eta nik uste dut horako erabakia gainera pertsona baten eskuetan izan da.
Zure harridura baita ere lehen aldia delako hau, ez?
Bai.
Lehen da biziko aldia da Arko Azokan, galeria batek eramandako zerbait erretiratu egiten dena.
Bai. Eta behin ere egin.
Iruditzen bazaizu, entzungo dugu Carlos Urroz, Arko Azokako zuzendariaren iritzia, Santiago Siraren lanak kentzaren aurka agertu da bera.
Aquí ha habido obras muy polémicas todos los años y aquí seguimos todos y nadie se ha ofendido más de lo necesario.
Urtero egon direla lan polemikoak eta aurten jokabide aldatu baldin bada eurek jakingo dutela zergatik adierazi du Urroz zuzendariak. Lourdes, pentsatzekoa da zuzendariaren zatestela inondik ere egoera gustagarria izango, eh?
Ez batez, ni atxo Carlosekin nion nintzen gainera eta noski beraren txat, ba, bueno, oso kezkagarria da, baina, bueno, izema, izema da. Eta Helga de Aldearrek esaten duen bezala, izema dauka bere junta rektora deitzen dena, eta gero junta rektora horrez dauka komite ejecutibo edo batzorde bat, eta batzordearen lehendakaria izan da, ba, pixka bat urgentziaz bildu zuela atzo beste guztiei. Zatik, izeman daude lau erakunde, bai Madrideko udaletxea, Madrideko komunitatea, Bankia eta komertzio kamara, ez? Eta ardun bilduzun, eta bueno, hori erabaki zuten, ba, Carlos Urrozen iritziaren kontra, eta nik uste dut udaletxearen kontra, nire bai, ez?
Bai, Urrozek aipatu du lehenago ere, izan direla sarri polemikak, ez da? Arkon erakusten ziren artelanek eraginda. Zuzuzendari izan zinen urteetan gogoratzen duzu bereziki sutsua izan zen polemikaren bat?
Bai, bi izan zian, Eugenio Merinok egindakoa, bai, bat zan, nik uste dut 2008an, egin zuen Franco olako makina batean sartuta, ez? Basu sartzen zenula txampon batzuk, eta, bueno, joku bat izango balitze zela, baina Francoaren irudiarekin, eta inorkezun ez zartzen, egia da komunikabideko medioak atera zuten leku guztietan, eta igual esan hain obra importantea, baina, bueno, polemika bai. Eta gero urrengurtian berriz ere, Eugenio Merinok egin zuen beste obra bat zeola lau pertsona religioari begira, bueno, musulman bat, judeo bat, eta hola, eta bueno, nahiko polemika izan zen, kasu horretan igual gogorrago ere, baina hori gelditu zen barruan, IFEMaren barruan, esan atera, eta batez ere niretzako, osea, kentxea obra bat, bueno, azkenia lortu dute Santiago Sierrak nahi duena. Eta alde hortatik, bueno, artearen ez dakit...
Elburuari laguntzen dio, esan nahi dute provokazioa balimada ez da, eta provokazio eta polemika eragitea edo gogoeta.
Hala ere, esan behar dut, Santiago Sierrak beti oso polemikoa izan da. Bai. Ez dakit bat dakizuen adibidez, bera jaso zenean Espainiako arte premioa, ez dakit nola ditzen da, Premio Nacional de Artes Plásticas, bai. Esan zuen ez zula jaso nahi, baino, eta idatzi zuen eskutitz bat, esan ez zula bera jaso nahi kontran zeolako, eta karta hori gero saldu zuen 25.000 eurongatik. Osea, bere artea ala da, eta azken finean gainera lortu dute saltzea obrazaltzea arko ireki baino lehen.
Bai, 80.000 eurotan, ez? Eta gaina
zeukan presioa, claro, bai, bai, oso propaganda.
Bai,
orra,
presos politikos izeneko lan hori, 80.000 euroren truke bai. Saldu dute, eta Mediaproko kide batek hartu dut, gainera erakusgai jarriko duela iragarri du, beraz, azkenean ez propaganda oso txarra sortu, baina bai, ez dakitze puntutaraino gero artistaren autozentsura bat eragiten duten era honetako erabakiek.
Nik uste dute zetxe, eh? Bueno, gutxiago Santiago Serra kasuan, osea, jatikan bera oso polemikoa izan da beti. Neri harritzen dauena da hori baino gehiago Santiago Serra berak egin du obra batzuk nitzako nahiko polemikoagoak, eh? Adibidez, emakumekin, prostituzioarekin, eta, bueno, inok ez du ezer esan. Orduan, hau, bakarri preso politikoak direlako, eta batzuk uste dutelako, katalan direla, direna, ba, bueno, preso politikoak dire, bueno, edo tegi, edo berak uste du, edo beste batzuk ez dut uste, baina azkenean erabakia, izemak hartutako erabakia, erabat politikoa da. Ez du ezer ikusirik artearekin, eta horregatik nik uste dut, azken finean, artista bati ez dio minik egingo, edo ez dio kenduko, bueno, edo ez dio emango autozensura hori, zukezatzen dutuna, nik ez dut uste.
Eta arkoren beraren prestigio hori kalte egingo dio?
Ez, alderantziz. Arko prest dago edozein gauza erakusteko, ez? Eta irekia da, egingo dio, nik uste dut egingo diola kalte beti, ba, bueno, nire garaian ere baineko polemikoa izan da, ezken zinean arko dago izemaren eskuetan, eh? Eta orduan, ba, bueno, izema erakunde bada, eta ezken zinean arko nola baita esateko da feria bat, ba, galeria bakoitzak ordaintzen du pilo bat horregoteagatik, eta, bueno, alde hartatik nik uste dut mina ez diola egingo. Neri penagarri iruditzen zaidana da, arkon beste 200 galeria daude, eta iaia 3000 artista desberdinak, eta batzuk oso onak ere, eta inork ez dut egiten horri buruz.
Bai, hori gertatzen. Zinean
gaude denok Santiago Serrari buruz eta obra horri buruz, baina bueno, ala da. Gure...
Bai, arreta mediatiko askotan fokua, ez da polemikaren inguruan biltzen da, Lourdes Fernandez arkoko zuzendari izan dakoa, eta gaur egun Azkuna zentroko zuzendari, eskerrik asko gaur goizean faktorian sartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.